Әзәбур 44-нче бүлек. Җырчылар җитәкчесенә, Ләлә гөле көенә. Карах угылларының нәсихәте. Мәхәббәт җыры. Күңелем түреннән гүзәл сүзләр ташый. Патшага багышлыйм шигъри юлларны. Оста кәтип каләмедәй булсын телем. Адәм балаларының иң гүзәледер син. Иреннәреңнән хикмәтле сүзләр агыла. Чөнки Аллаһы сине мәңгегә мөбәрәк кылган. Әй кудрәт иясе, шөһрәтеңне вә мәхәббәтлегеңне раслап, билбавыңа тагып куй кылычыңны. Атыңа атланып, хакыйкат, күндәмлек вә гаделлек хакына җиңү яуларга чык. Уң кулың синең гаҗәеп эшләр башкарсын. Очлы укларың синең, әй патша, дошманың йөрәгенә үтеп керер. Барча кавымнар синең аяк астыңда булыр. Аллаһы биргән тәхетең мәңгелектер. Хөкемдарлык таягың, гаделлек таягы ул. Сөйеклідер сиңа тәкъвалык, нәфрәтлідер сиңа яманлык. Шуңа күрә Аллаһы синең Аллаң, ишләрең арасыннан бары сине өстен куйды. Сөйеніш майы белән майлады. Бар киемеңнән хушбуй, мирра, сабур, кассия исе аңкып тора. Фил сөяге белән җиһазланган сарайларыңда яңгыраган кыллар шиңа күңелеңне хушландыра. Шәрәфле кунакларың арасында патша кызлары. Уң ягыңда синең патша бикәң. Аның өстендәге зиннәтләр афир алтыныдыр. Тыңла, әй кыз бала, колак сал һәм уйла. Халкыңны онут. Атаң өен онут. Патша синең гүзәллегең дәртендә. Ул инде сиңа хуҗа әфәнде. Алдында аның сәждә кыл. Әй сур кызы, халык арасыннан иң байлары сиңа бүләкләр китерер. Илтифатыңны казанырга теләр. Гүзәл патша кәләше сарай ишендә. Ул алтын чигүле затлы киемнәрен кигән. Шул бизәкле киемнәрдән аны патша янына алып керәләр. Артыннан дус кызлары да ияргән. Шат тавышлар ишендә. Тантаналы төстә кертәләр аларны патша сарайына. Ата-бабаларың урнына и патша, синең үз угылларың килер. Ил башлары итеп куярсың син аларны бөтен җирең өстеннән. Исемеңне буыннан буынга ятка алырлык итәрмен. Халыклар сиңа мәңге рәхмәтләр яудырыр.